Slovenský prozaik Peter Juščák zachycuje ve svém románu A nezapomeň na labutě skutečné osudy žen odvlečených po druhé světové válce do sovětského gulagu z různých koutů střední Evropy. O vzniku díla o stalinských trestanských táborech, kde bylo pácháno zlo na zcela nevinných ženách, budeme mluvit s autorem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Juščákovi, už jste v roce 2001 vydal více než 300-stránkovou publikaci Odvlečení, v níž jste shromáždil unikátní autentické výpovědi, dopisy a deníkové záznamy československých občanů, kteří se bez řádného soudu na základě zvůle sovětských jednotek, zejména NKVD, dostali z území tehdejšího Československa do sovětských gulagů. Co vás k tomuto tématu přivedlo?
Tak v 90. roku po změně režimu zistili sme, že v tomto našom bývalom Československu sa diali nepravosti nielen na území, priamo na území Československa, ale súčasťou týchto nepravostí boli aj deportácie do Sovietskeho zväzu, o ktorých sa muselo mlčať. A mlčalo sa o tom tak, že krajina Sovietov bola vykreslovaná ako pomalý raj na zemi a tí, ktorí tento raj absolvovali, tak tí ešte pod rôznymi vyhrážkami, pod rôznymi trestami, jednoducho, nielenže boli prenasledovaní ešte aj doma, ale toto mlčanie bolo veľmi silne ostro vyžadované. No a potom to, po týchto zmenách, keď to začalo vychádzať najavo, zistil som, že z môjho okolia tam bolo množstvo ľudí, moja učiteľka, ľudia, o ktorých by som to nebol nikdy povedal. Zrazu sa zisťovalo, že z ktorej rodiny, kde koho tam zaviezli, no a odvlekli, kto sa vrátil, kto sa nevrátil. Vznikli organizácie politických väzňov a na konferenciách som týchto ľudí osobne stretával a písal prvé články o týchto skúsenostiach. Boli to prvé stretnutia. No a potom začali chodiť listy a boli to tisíce listov. A dá sa povedať, pochopiteľne, niektorý list mal 2-3 riadky, niektorý mal 20-30 strán, niektorí ľudia posielali celé denníky, zápisky. Takže tam sa už nedalo rozprávať len tak, že sa niekomu niečo stalo a napísať nejaký príbeh do novín. Tam bolo jasné, že treba urobiť z toho knihu. Takže od toho 90. do toho 2000. roku sa potom podarilo tú knihu vydať.
V prípade Odvlečených ide o literatúru faktu. O 13 let později jste tedy přišel s románem A nezapomeň na labutě o sudech unesených žen, který u nás tady nedávno vyšel v českém překladu Evy Jozívkové. Proč ten dlouhý časový odstup?
Ja ešte doplním, že ja som vydal aj druhé vydanie tejto knihy, týchto Odvlečených, pretože rešpektoval som právo na súkromie a v tom prvom vydaní som uvádzal iba skratky mien. Potom sa začali ozývať ľudia a chceli tak nejako hľadať svojich príbuzných a vytýkali mi, že prečo zatajujem tieto príbehy pod skratky. No a v tom druhom vydaní som sa teda odvážil a priblížil som to druhé vydanie, jednak doplnené už bolo.
Takže bolo rozšírené o ďalšie osudy.
Bolo rozšírené, doplnené a vznikla taká zaujímavá situácia, že začali sa navzájom ľudia aj spoznávať a hľadať. Trvá to dodnes ináč, toto hľadanie a spoznávanie.
Je to zvláštne, že vlastne tá kniha tedy žije už vlastným životem, nezávisle na vás svým spôsobom.
Dá sa tak povedať. No a prečo potom román? No, môj vydavateľ ma teda vyzýval a ja som to stále odkladal, až som pochopil, že ďalej sa už odkladať nedá. Tých príbehov, románových príbehov v tom dokumente je veľmi veľa. Veľmi veľa. Prakticky každý príbeh by si zaslúžil byť spracovaný ako román. Ale ja som
promiňte, že vám skáču do řeči, rozumím tomu správně, že v tom románu jste se inspiroval těmi skutečnými osudy lidí, s nimi jste vedl rozhovory právě v té knize Odvlečení?
Ano. Je tam příběh kežmarskej ženy Ireny Kavašovej, která v čase, keď som navštěvoval Kežmarok, ta žena nežila, žil jej syn, který se narodil v lágri v Elgene na Kolíme. Takže je to nějakých 600 km nad Magadanom. Je to krajina vlastne väčšine zmrznutej zeme a kde celé povodie rieky Kolymy odchádza na sever, takže brala so sebou aj utečencov, ktorí v nádeji, že ujdu na slobodu, tak ušli ešte ďalej za polárny kruh. Chcem tým povedať, v tejto nehostinnej krajine ženy dolovali zlato a príbeh dolovačky zlata Ireny Kavašovej a narodenie jej syna v tomto Elgene ma natoľko zaujal, že tak som si povedal, táto žena si rozhodne zaslúži, aby sme sa na to pozreli, čo všetko musela zažiť.
Měl ste potrebu touhu sa do tých míst podívať?
Mal som chuť sa do tejto zeme podívať, ale ostal som napokon s mojimi tamojšími priateľmi, ktorí tam bádajú a ktorí tam chodia po týchto končinách, filmujú. Takže dostal som snímky, fotografie. Potom sme urobili jeden film. Volá sa Môj otec Gulag, ktorý bežal niekoľkokrát aj na českej televízii, kde autenticky, teda ten môj hrdina, Jano Kavaš, ide hľadať svojho otca. No, tak filmový tím tam ako autor námetu, tam som sa teda nejako nedostal, aby som bol účastníkom, ale máme teda aspoň tento film, originál z týchto miest, kde priamo z miest, kde sa tento Jano narodil.
Slovenský prozaik, publicista a inženýr Petr Juščák představil nedávno český překlad své knihy A nezapomeň na labutě, která se křila v Pražském domě národnostních menšin. V překladu Evy Jozívkové vydal Prostor. On je to zvláštní, povídáme si, rozumíme si. Překvapilo vás, že je potřeba pro českou obec tedy udělat české vydání, český překlad?
V minulosti jsem mal a mám dodnes a teda čítam dodnes české knihy. Pre mňa to nie je problém, naopak pre mňa je to obohatenie. Ale mám taký pocit, že po tom rozdelení Československa na Česko a na Slovensko už asi mnoho ľudí potrebuje mať tú slovenskú knihu, slovenskú literatúru preloženú do českého jazyka. Takže nijako ma to neprekvapuje. Naopak som rád, že tento príbeh, ktorý spája naše dve republiky, naše dva národy a nielen naše, pretože sú tam aj Maďari, aj Nemci, Karpatskí a rôzne iné, že teda nachádzajú sa a našli sa v týchto príbehoch v tomto románe.
Je to vlastne snadné si uvieriť, jestli ten preklad je vierný?
Tak pokiaľ som si ho prečítal, tak ja som s tým prekladom spokojný.
Pane Juščáku, co bylo hlavním důvodem, proč sovětští agenti unášli Čechoslováky do těch trestaneckých táborů?
Tých důvodů je veľa. Mohli by sme to velmi, velmi stručně a krátko povedať, že jednalo sa čiastočne aj o istý spôsob revanšu za slovenský štát, ktorý bol, pochopiteľne, bol to fašistický štát, kolaboroval, spolupracoval s Nemcami, s Hitlerom, podielal sa na vojenských akciách v Sovietskom zväze. A aj keď vznikli potom známe politické dohody, vypuklo Slovenské národné povstanie, ktoré sa prihlásilo k Československej republike, napriek tomu sovietské vojska si neodpustili a hneď po vstupe na naše územie, a to ešte na Podkarpatskú Rus, už nastali plošné deportácie už z Podkarpatskej Rusy. Keď potom prišli na územie terajšieho Slovenska, tak to bolo toto isté. Občania maďarskej národnosti, občania nemeckej národnosti, tí boli prioritne deportovaní. No a potom všetci tí, o ktorých mohli predpokladať alebo predpokladali, že by mohli byť nejakým spôsobom kolaboranti minulého režimu, ale aj úradníci minulého režimu. A potom, čo bolo veľmi pozoruhodné, to práve teraz pri transkripcii jedného denníka, jedného takto zavlečeného, sme zistili, že oni, tá sovietská strana, si aj takto vyrábala vojnových zajacov. Chytila ľudí na ulici a pri týchto vypočúvaniach veľmi jednoduchým spôsobom mali na to svoje metódy a nejaký pohľad na týchto ľudí. A tí ľudia dostávali potom status vojnového zajaca aj keď bol zajatý v civile na ulici a nie ako nejaký vojak vo frontovej línii.
Byly nejaké pokusy ze strany československé vlády své občany zachrániť?
Tých pokusov bolo veľa. Tie pokusy prakticky začali hneď po týchto plošných deportáciách. Povedzme, že tie deportácie boli najmasovejšie na východe Slovenska, a to jak sever, tak juh, a ustali až v oblasti okolo Popradu. Potom pokračovali na juhu, ale veľmi, veľmi sporadicky. Pokračovali ďalej cez Slovensko, Moravu, Čechy a Prahu. Ale neboli to už tak brutálne a teda plošné, ako to robili v tých dedinách, ktoré som spomínal. Plus potom tá mohutná deportácia bývalých občanov Ruska, cárskeho Ruska, ktorí ušli pred ruskou revolúciou v Československu, dostali československé občianstvo, a týchto ľudí, týchto Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, takisto plošným spôsobom deportovali bez toho, aby sa na niečo pýtali. Ich deportovali do Sovietskeho zväzu.
A ví sa, kolik našich občanov bolo do Sovietskeho zväzu odvlečeno týmto spôsobom?
Toto číslo sa nedozvieme nikdy, ale môžeme povedať, že z územia terajšieho Slovenska Ústav pamäti národa registruje asi 7,5 tisíc. Tie zoznamy, ktoré som zozbieral ja ako teda pri mojich stretnutiach a pri mojich rešeržiach a nejakých tých mojich databázach, zistujem, že mám tam veľmi veľa mien, ktoré nie sú registrované v Ústave pamäti národa. A potom máme tu jeden výsledok spolupráce Slovenského ústavu pamäti národa a Českého ústavu pro studium totalitných režimu, kde sa podarilo získať databázy z Ruska, a tie databázy to sú kartotečné lístky zajateckých táborov a táborov Gulag, je ich 38 tisíc. Čiže možno povedať, približne cez sovietské, zajatecké a pracovné tábory prešlo asi 38 tisíc ľudí, lenže tie majú zasa svoju špecifikáciu, to by sme hovorili veľmi dlho, akú. A samotní Rusi povedali, že to je asi tak nejaká časť ešte sa v Rusku nachádza, a tá ďalšia časť je tiež okolo 30 tisíc. Takže dnes môžeme hovoriť s istotou, že tých 38 tisíc sa dotklo týchto táborov.
Jak se choval náš stát k lidem, kteří hrůzy sovětských táborů přežili a vrátili se domů? Byl jich jenom zlomek?
Ono, to správanie voči ním je rôzne. Veľkú smolu mali tí, ktorí boli naďalej prenasledovaní. Bolo ich veľa, tých, ktorí boli naďalej považovaní za nepriateľov. Z takých bizarných dôvodov je nepriateľ preto, lebo bol v Sovietskom zväze, v zajatí alebo teda v tábore. Nik sa nepýtal, za akých podmienok a či bol oprávnene v tom pracovnom tábore. Z pravidla v drvivej väčšine boli to ľudia takej tej druhej kategórie, kde mali problémy so zamestnaním, problémy umiestniť deti v školách, také tie tradičné problémy prenasledovaných ľudí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A nezapomeň na Labutě, to je knižka Petra Juščáka, o které si dnes povídáme. Ženy byly v gulazích vydány na pospas z vůli dozorců, byly znásilňovány, nebo někdy souhlasili se sexem, aby lépe přežili. Některé z nich otěhotněly, porodili děti. Hrdinka vašeho románu stojí před takřka Sofijinou volbou, jestli dát souhlas k adopci dítěte a tím navždy ztratit možnost do budoucnu najít, a nebo nechat ho umístit do sovětského dětského domova, což znamenalo často otřesné podmínky. Toto je fikce, nebo to tak skutečně chodilo?
Táto myšlienka, tento dôvod bol spúšťací mechanizmus, že som sa rozhodol práve pre tento príbeh. Ja som tohto Jana Kavaša navštevoval niekoľko rokov. Ja som s ním nahrával pre bývalý československý, potom pre slovenský rozhlas. Takže máme hodiny a hodiny nahrávok, kde som ho tak troška aj niekedy znásilňoval a nútil do toho, aby si spomenul na tie najvzdialenejšie chvíle po svojom narodení, koľko si teda vie spomenúť. No a on sa tak snažil dostať do toho svojho hlbokého vnútra a rozprával. Jeden z tých príbehov, ktorý mi vyrozprával, bol o rozhodovaní matky. Keď matka dala syna do opatery dojke, keďže sama nemala mlieko, a táto dojka urobila tento návrh matke. Nechaj mi svoje dieťa a budeš ho občas teda ho budeš mať. Keď mi ho nenecháš, je možné, že viac ho neuvidíš. Takže to bola tá voľba, pred ktorou stála, a ona sa potom teda nejako rozhodla, tá matka. Našťastie ten súdruh, ktorý nad tým všetkým dohliadal, Josip Vissarionovič Stalin, tak ten v 53. roku zomrel. Takže potom sa veci pohli úplne iným smerom.
A jaké byly tedy konkrétne osudy této dvojice maminky a toho mladého, malého kluka?
Reálne osudy boli také, že ona sa v 54. roku vrátila do Československa a svojho syna našla cez Červený kríž a dostala ho do Československa. Dožili potom svoj život v Kešmarku.
A jaký je románový osud tých postav?
Románový osud postav je, myslím si, že celkom dobrý. Napriek tomu, že je to téma lágrov a je to téma necelkom príjemná, ja stále presviečam všetkých, že je to román o nádeji, nie o utrpení. Tak pochopiteľne, že tú nádej dostali všetci tí, ktorí v tom románe nejakým spôsobom žili, existovali. Dokonca aj tí, ktorí si ju možno zaslúžili trocha menej.
Ja už som na to narazil. Jaká bola realita? Kolik tých ľudí sa skutečne vrátilo zpátky?
Opäť sa dostávame pred čísla a veľmi ťažké je povedať. Tieto štatistiky nie sú celkom presné a treba nám aj rozlišovať medzi zavlečenými. To sú tí ľudia, ktorí šli po ulici a zrazu ich zobrala tajná služba, alebo zaklopala a povedala, ide s nami, alebo vyzvali, čo bolo bežné, že vyzývame občanov, aby prišli pomáhať pri odhrabávaní snehu. Občania prišli, donesli si lopaty, metli, ale sovietskí vojaci metli, lopaty zobrali a pod samopalmi ich viezli už teda na stanicu. Toto sú ľudia, tých môžeme teda považovať za zavlečených. A máme potom vojnových zajacov, ktorí zavlečení neboli. Tí boli zajatí niekde na fronte a tam už je zasa iná kategória tohto vojnového zajaca. A opäť, ako sme už hovorili, vojnoví zajaci vyrobení tu takýmito rôznymi pochybnými spôsobmi. Z tejto masy vybrať presné čísla tých mŕtvych je veľmi, veľmi ťažké, ale vieme, že napríklad z Medzeva odvliekli 153 ľudí a tam to bolo krúte. Tam sa asi 30 ľudí nevrátilo.
Jak bola vaša kniha prijatá na Slovensku?
Na Slovensku letí iný typ literatúry. A tak ako v každej spoločnosti, ktorá je nastavená ani nie tak, aby sa hrabala vo svojej minulosti a hľadala nejakú tú sebareflexiu, možno, že tých nepríjemností je v dnešnej dobe toľko, že človek potom radšej siahne po nejakej ľahšej literatúre. To platí pre, takisto to platí pre Slovensko, ako to platí pre iné krajiny. Ale tí čitatelia, ktorých tá kniha oslovila, tak to sa mi stávalo prvýkrát, že som dostával telefonáty a ranné SMS-ky o tom, že niekto dočítal tú knihu a potreboval to niekomu povedať, tak toto bola pre mňa najväčšia podsta.
Vy ste sa pred pár dny vrátil z Kazachstánu, kde ste natáčal pořad na téma Gulagu. Co vás tam zavedlo?
Zavedol ma tam ďalší príbeh. Príbeh rodiny, ktorú rozbili tu v Prahe sovietské vojska, teda už v spolupráci s EŠTB. Bol to rodák z Podkarpatskej Rusy, ktorý tu v Prahe vyštudoval. Bol to právnik a jednoducho deportovali ho odtiaľ na Sibír. Jeho žena, dcera ruských emigrantov, tá aj so synom ušla na západ. Oni skončili v Kalifornii ako úspešná rozbitá rodina a tento právnik skončil práve v Karagande ako človek, ktorý sa nevzdal a bojoval aj tam. Bol to osobný priateľ Alexandra Solženicina. Máme aj jeho korešpondenciu neskôr, aj doklady o tom, že vyexpedoval množstvo dokumentov Solženicinovi do Spojených štátov. Na tento osud natáčame už asi nejakých 17-18 rokov. Opäť ten záujem spoločnosti je tak žalostný, že veľmi ťažko sa na tom príbehu robí a za takých dosť slabých, nedôstojných podmienok. Ale robíme na tom, snáď to aj dokončíme. No a v Kazachstane sme si pozreli tie miesta, kde s tým Solženicinom žil, kde sa stretávali. Pozreli sme si láger, kde miesili hlinu na výrobu tehal. Našli sme pani, ktorá má 95 rokov a miesila tú hlinu spolu s nimi. A ďalšiu pani, ktorá ako doslovne ako jedna statočná hrdinka už v 85. roku odhaľovala lágre, písala o tom. Dnes má cez 80 rokov a je to tak statočná žena, ako bola vtedy v tých časoch.
Znamená to, že bude následovat další román, nebo se vrátíte k literatuře faktu, jako byly odvlečení?
No, moja románová gulagovská téma je vyčerpaná. Nechcem ísť opäť do toho, nechcem sa stať autorom gulagovskej literatúry. Mám nové a nové témy, ktoré pôjdu, teda dá Boh, von medzi čitateľov, ale všetky projekty okolo táborov, lágrov v Sovietskom zväze, tak tie by som veľmi rád dokončil.
Vy pôsobíte kromě iného také ako mluvčí ústavu paměti národa, šéfredaktor časopisu Paměť národa, čili všechno to souvisí se vším, prolíná se to do vaší práce.
Ja som tam pôsobil 2 roky a po nejakých tých ruptúrach, ktoré sú známe, tak sme sa rozišli s ústavom paměti národa. No ale pokračujem ďalej, pretože je to tak nekonečne boľavá téma, tak obrovská, tak široká, že jednoducho považujem za potrebné sa jej povenovať ešte chvíľu.
Slovenský prozaik Peter Juščák v románu A nezapomeň na labutě přibližuje dlouho zamlčovanou kapitolu našich dějin. Teď kniha vyšla česky. Moc děkuju za rozhovor a ať se čte ta kniha. Ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Ďakujem za pozvanie.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.